نتعرتاسو ان فيليبيان
تكفولون
بول ستيموتي بنوبون كريستي جيسوس وان يولا ماسنا ريتا تفاريم كريستي جيسوس ان فيليبي بام روبيان دايكتاس بنابيان فامبون وام ناروني نتارا بناتمانا بارو سين فيتانا نزايا في امنا ديمان تاريتيكس جيسوس كريستي تومب مسوطا ناديمان تومان دا كاريفا يساكم ماتارونا رو sisaky ny mitalao ampifaliana ho anareo. Misaotra azy aho noho ny fandraisanareo anjara-pandrosoan'ny vaovao tsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka kehitriny. Ary izao no azoko antoka, le nanomboka asa tsara teo aminareo no hamita tanteraka izany mandra-pahatonga ny andron'i Jesosy Kristy. Ary tena rariny raha izany no eritreretiko momba anareo rehetra, satria ato am-poky ianareo no ianareo rehetra nanehoana tsara-panatsy manam-parotoako na zao izaho mifatotra ato am-pony izao na tamin'izaho niaro ny vaovao tsara sy nanamafy orina azy io araka ny lalàna. Andriamanitra ny vavolombelona fa manina anareo rehetra sady tena tia anareo tahaka ny itiavan'i Kristy Jesosy ianareo. Ary izao foana no angatahako amin'ny vavaka dia nitombony fitiavanareo bebe kokoa hatrany ao anatin'ny fahalalana marina tsara sy ny fahaiza-manavaka tanteraka. Mivavaka foana koa mba hamantaranareo tsara izay zava-dehibe kokoa. Amin'izay dia tsy hisitriny ianareo sady tsy hampiemotra ny sasany amin'ny finoana mandra-pahatonga ny andron'i Kristy. Ary ho feny vokatry ny fahamarinana izay azo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Ary tiako ho fantatrareo ry rahalahy fa vao maika aza nampandrosony vaovao tsara ny zavatra manjo ahy. Vokatr' izany dia lasa fantatr' olona maro eo amin'ireo mpiambina ny kaisara sy ny olona hafa rehetra fa noho ny amin'i Kristy no mahatonga voafatotra. Koa vao maika samy toro ny tenin'Andriamanitra tsy hamitahotra ny ankamaroan'ireo rahalahy ao amin'ny tompo satria mahazo toky izy ireo noho ny fifatoraka atao am-ponja. Marina fa fahafelonana sy fifandrafiana no antony hitorian'ny sasany an'i Kristy fa fahatsora-po kosa ny an'ny sasany ka fitiavana no mahatonga azy hitory an'i Kristy satria fantany fa ny fiarovako ny vaovao tsara no mahatonga ho eto. Fitite hifanditra kosa no antony hitorian'ny rehetsy voalohany fa tsy noho ny fo madio satria ny ampahory ah amin'izao fifatorako ato am-pony izao no heviny. Ko ahoana ary? Izao ihany, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana na ampiatsarambelatsiana amin'ny kitsipo dia toriany Kristy ka izany ny mahafaly aho. Ary ho faly foana koa aza satria fantatro fa hitondra famonjena ho ahy izany noho ny fitalahoanareo sy noho ny nanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy. Faly koa satria ny andrasako fatratra sy antenaiko dia ny mba tsisy hamenatra fa mba ho amin'ny fahasahiana tanteraka toy ny hatramin'izay ihany no ankalazana an'i Kristy ankehitriny amin'ny alalako na ho velona na ho faty. Raha ny amiko dia i Kristy no havelomako ary tombony ho any fahafatesana. Ko raha mbola ho velona ao amin'ny nofo ihany a dia vokatry ny asako izany. Tsy hampafantaro kanefa izay ho vidiako. Sahirakevitra eo anatrehan'ireo toejavatra roa ireo. Fa ny tena tiako dia ny hafahana sy ny araka amin'i Kristy satria izany tokoa ny tsara lavitra. Mahasoa anareo kokoa nefa ny toerako ao amin'ny nofo. Azoko antoko izany ka fantatro fa hitoetra sy hijanona hiaraka aminareo rehetra mba handrosoanareo sy hahitanareo fifaliana ao amin'ny finoana. Amin'izay dia hitombo be ny fifalianareo amin'ny mahampianatr'i Kristy Jesosy ianareo noho ny amiko satria efa ho eo aminareo indray aho. Ny anyteniko dia izao, aoka ianareo hitondra tena miendrika ny vaovao tsara momba an'i Kristy ka na ho tonga ka hahitanareo na tsy ho eo dia mba ho reko ny aminareo. Eny, ho reko fa mahafiorina sady miraisaina ianareo ka miara-miezaka toy ny olona ray ampandrosoan'ny finoana ny vaovao tsara ary tsy manaiky ampitahorin'ireo mpanohitra anareo mihitsy. Izany tsy fahatahoranareo izany indrindra mantso ny pirofo ny andrikanana azy ireny fa pirofo ny amonjena anareo kosa. Ary avy amin'Andriamanitra izany satria ianareo no nomena voninahitra noho ny amin'i Kristy, tsy voninahitra ny ofinoana azy ihany fa hijaly noho ny aminy koa. Izao ady ataoko hitanareo sy renareo izao ihany koa mantso no ataonareo.